Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, emisija posvećena savremenoj domaćoj književnosti. Ja sam Sonja Milovanović. Danas imamo dva sagovornika, to su Ivana Velimirac, sa kojom razgovaramo o njenoj poemi Izlazak zveri sa izlaženjima iz životinja, a naš drugi gost je Predrag Petrović. Tema je Horizonti modernističkog romana.
Zver izlazi iz tela, iz stomaka, mahom, iz ključne kosti, iz laktova, iz mladeža na čelu i na stopalu, iz krčanja creva, iz praskanja žuči, iz utrnulih utroba, iz džigerice, sa lukom. Izlazi iz pete, ako su male i načitane, a divljenje im je uzemno. Zver izlazi iz jezika, otresaju kapljice vokala, koje bi dopišu raspon, da se rastegnu u ovom prostoru, u ovoj kadenci graničnih govora, na mestu prelaza, još amorfne, zauzdanih vratova. Zver izlaze iz sna životinje, ne spavaju dok ih gledamo, spava njihova strepnja i sanja našu odanost. I od tog sna buncaju zveri i pište i plaču i škrguću zubima, koje su ostavile za sebe, posijale po putu ako su slone mistifikacije. Dodir im se meri udaljavanjem galaksija i linijom zalutale komete. Izvire glava iz glave, glava psa izraste iz temena mačke, izbija iz travnjaka, iz ograde, od divlje kamilice. Ruka iz ruke i ko se bolje igra sa kim od njih dvoje.
Čuli smo početak poeme Izlazak zveri sa izlaženjima iz životinja Ivane Velimirac u izdanju Kulturnog centra Novog Sada, naše književnice i prevoditeljke koja živi u Francuskoj, a sa nama je u Gutenbergovom odgovoru danas putem Skype-a. Ivana, dobar dan i dobrodošli i hvala vam na vremenu za razgovor.
Dobar dan, hvala vama.
Vaša prethodna pesnička knjiga Drevni dečak, za koju ste dobili Brankovu nagradu, potom i vaš prevodilački rad, a pomenimo u tom kontekstu i nagradu Branko Jelić za prevod romana Didiera Decoana Nadleštvo za bašti i ribnjake sa francuskog, utkani su, rekla bih, i u ovu vašu poemu, što nekim motivima, što između ostalog referisanjem ponegde i na prevođenje. Duži je vremenski period prošao od prethodne vaše pesničke knjige, kao što je i sama ova poema duže vremena nastajala. Kako je tekao proces pisanja, odnosno njenog nastanka?
Pa rekla bih, nastalo je jednom dahu, a opet trebalo je toliko vremena da se dovrši. Nastala je u prasku trenutka, tako su mi došle zveri, tako je došao i drevni dečak, a posle je krenuo rad, posle su krenula neke razmišljenja i oklevanja. Nastao je iz ljubavi za jednu životinju, tako da je nastao iz nečega vrlo instinktivnog, istovremeno nastao iz nečega vrlo promišljenog, da skoro kažem eruditskog, i da nastao iz ljubavi za jedan žanr, katalog, bestijarijum. Tako da nešto što krene kao kometa može da posle ostavi taj neki dugi trag tog trajanja koje se ispisuje i koje, evo se, recimo, otvorena knjiga koja se negde završila prošle godine, a recimo prvi put je deo objavljen 2014. u časopisu Agon.
Moramo akcentovati to da poema kao žanr je retka u našoj književnoj, tekućoj, izdavačkoj produkciji. Uopšte, autori se ređe odlučuju za ovaj žanr. Da li je to u vašem slučaju između ostalog bilo nekako uslovljeno, ako da kažem, i time što je upravo i nastala u jednom prasku trenutka, kako ste rekli?
Pa u tom prasku trenutka ona je mogla se završiti na tim nekim izloženjima otprilike do ovog prvog dela koji sam vam pročitala. Međutim, onda su se ti motivi, ta mesta, ta sećanja sve više grupisala i sve više tražila da i ona nađu svoj izlazak i onda je tu poema, pa da kažem ono poznato, nametnula se kao žanar i najbolje tu izvučala. Ja sam čak imala i neke sugestije da, da je vizuelno možda prelomim da ona ima više nekih delova kao pesama, ali sam ipak odlučila da ta jedan dah ostane jedan dah koliko god bio negde možda i naporan za čitanje, mada su mi oni koji su čitali rekli da se baš u jednom dahu i čita i da ima taj ritam koji vas na to negde i tera.
Ja bih se priključila takvim utiscima s obzirom na to da jedna od glavnih, rekla bih, odlika, makar po mom čitanju, jeste asocijativnost, prilično slobodan izbor onoga što mogu biti prelazi i preskoci o raznoraznim izlaženjima iz najrazličitijih oblika života i stvari njihovih obrisa, kao i svakojakih pojmova, kako stoji dakle u podnaslovu. A opet, s druge strane, čini mi se možda ne nasuprot toj asocijativnosti i otvorenosti, ali nekako komplementarno tome, jeste da neke stvari su baš tako i tu trebalo da budu gde su se našle. Koliko je katalogizacija, između ostalog, i ti različiti oblici pojavljivanja i prelazaka u vama bili nekako konceptualno uslovljeni ili je upravo bilo reč o nekoj slobodi izbora? Onoga u dahu, one asocijativnosti
da,
na tom.
Da, reč je o slobodi izbora, a onda ta sloboda ima svoje granice što birate iz onoga što su vaše sopstvene granice. Asocijativnost je tu istovremeno, čini mi se, i dar čitaocima, jer moja asocijacija otvara njima mogućnost za sopstvene asocijacije za neki korak dalje. Čitalac može da u delu nađe više od onoga što je pisac u njega stavio, još je Montaigne rekao. Tako da su tu pružene neke asocijacije, na primjer literarne, mogu se prepoznati neki stihovi iz naše književnosti od novije do starije. A opet mislim da se mogu izgraditi vrlo lična neka lična asociranja koje su na temelju mojih opet vrlo ličnih i vrlo intimnih.
Pomenula bih sada i tekst propratni Jelene Milinković, Telo zveri, jezik tela, o ovoj vašoj poemi, veoma instruktivan. Između ostalog, Jelena tu pominje i taj kataloški postupak. Vi ste sada takođe nešto rekli o tom i toga se dotakli kada ste pomenuli asocijativnost. A evo citiraću jedan deo iz njenog teksta. Dakle, osnovni pesnički postupak u poemi jeste postupak nabrajanja ovih izlazaka, dakle različitih izlazaka, najrazličitijih, pa je ceo tekst organizovan kao neprekinuti i nedovršeni niz pesničkih slika koje predstavljaju mesta pojavljivanja zveri. Popisivanjem njihovih izlazaka katalogizuje se postojeća stvarnost, vidljiva i nevidljiva, fizička i misaona, telesna i tekstualna. Katalazi, međutim, u poemi nisu logične i sređene strukture, već najčešće deluju kao nasumično nabrajanje. Zbog toga sam ja i postavila ovo pitanje, zapravo sada da se nekako na to i nadovežem, do sada rečeno, zanimljivo mi je dakle, da jesu u pitanju različite pojave i pojavnosti, ali opet da je nekako dominantna ideja izlaska kao takvog. Šta ste sve nameravali njome da obuhvatite? I s druge strane, opet u vezi sa tim koliko je u tome feministički diskurs, jedan od presudnih, Jelena Milinković se upravo na to poziva, odnosno o tome govori.
Hvala Jelena na tekstu. Ja sam je zamolila za njeno tumačenje, jer je ona odavno napisala jedan tekst o drevnom dečaku koji igrom slučaja nikada nije objavljen. Postoje, čini mi se, dva kretanja u poemi. Jedno je kaspolja, izlazak, gdje nešto treba ospoljiti, skoro egzorcirati, neka katarza i neki skoro bahanatski ples koji ide s polja. Istovremeno, postoje jedno kretanje unutra ka svim tim slojevima što sećanja, što pojmova, koji traže takođe da se negde pročiste, preurede ili prosto da žive svoju višeznačnost, svoju polisemičnost. Što se feminističkog konteksta svega toga tiče, to mi nije strano, ali mislim da je tu dobro okrenuti se Jelenom tekstu i pročitati ga.
Nastavljamo razgovor sa našom gošćom Ivanom Velimirac nakon muzike.
Autres, toi pas qui tu es, ton sens si je sais, moi aussi ça va me tuer. D'être sensible c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Ton sens si je sais, moi aussi ça va me tuer. Tu t'angoisses, tu paniques, t'es en crise quand tu te prends en plein cœur, sans pouvoir l'exprimer tout de suite, c'est trop fort, ça ferait peur. Solitaire dans ton monde, tu chantes aux étoiles les canines, la terre. Tu sens notre mère qui gronde, à bout de force mais ne peut plus se taire. Tu sens la souffrance comme une bombe, le tic-tac en sourdine. Les puissants qui nous mènent à la tombe et se moquent de notre sort en prime. J'aimerais te dire que ce monde des villes finira par se réveiller, mais j'ai bien peur que ça ne tienne qu'à un fil. Mais rassure-toi, toi tu seras sauvé. Ton sens si c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Ton sens si je sais, moi aussi ça va y me tuer. T'es ton sens si c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es ton sens si je sais, moi aussi ça va y me tuer. Avec ta petite gueule d'ange, tu nous fais voir des masques colorés. Tous ces gens qui te croient innocent, mais toi tu voyages dans l'obscurité. Avec ta petite gueule d'ange, tu laisses croire et ne semble qu'indiquer que dans ta tête y'a que des fleurs, des sourires, des papillons et du chevalier. Je ressens ta souffrance, je la vois, je l'écoute. Être en rage et déçu, c'est normal, mais ce n'est pas la seule route. C'est à toi d'exprimer ta beauté, d'éclairer de tes yeux. Si autour de toi rien ne brille, à toi d'être fort et d'y croire pour eux. Dans ce monde qui fourmille de fantômes, on t'en fera des croche-pieds. Cherche en toi cette lumière au cœur d'un humain, est bien plus beau de ce qui n'y paraît. Ne laisse pas l'ignorance te duper, ne crois pas à leurs mensonges. Ils te donnent ce qu'ils peuvent, ce qu'ils ont. Existe en toi bien plus que ce qu'on t'a inculqué. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Trop sensible, je sais, moi aussi ça va y me tuer. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es trop sensible, je sais, moi aussi ça va y me tuer. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Trop sensible, je sais, moi aussi ça va y me tuer. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es trop sensible, je sais, moi aussi ça va y me tuer.
Ivana Velimirac je gošća Gutenbergovog odgovora Izlazak zveri u izdanju Kulturnog centra Novog Sada. Tema našeg današnjeg razgovora, pomenuli smo taj autoritet tela, a s druge strane, kada kažem autoritet jezika, vi ovdje dosta koristite upravo te pojmove iz jezika, diskursa, i rekla bih da postoji nekako upisani taj autoritet tradicije mišljenja, predodređenosti ili određenosti, već kako god. U kom smislu je bilo izazovno preosmišljavati te pojmove, pa neka je samo reći o pojmu jezika, nekako prekoračiti u umetničkom smislu ono što su postala opšta mesta?
To je zanimljivo zato što, kao što možda neka uspomena na, na primer, mehur Šarana, kao što ta uspomena, na primer, ima neki pečat u meni, tako ima, na primer, i uspomena studiranja svetske književnosti i nekog od tih tehničkih termina, tih pojmova nauke o književnosti, koji se u toj poemi praćakaju otprilike na istoj ravni sa tim mehurima Šarana iz detinjstva. Mislim da nije reč o nekom mom konceptualnom promišljanju i konstruisanju, namernom uvlačenju teorijskih termina da bi poema se širila neki prostor koji je teorijski, iako je moguće da postoji takva neka ambicija u samom pismu. Reč je zaista o jednom intimnom kretanju i o pokušaju katalogizacije stvari koje su na raznim ravnima, ali koje možda zajedno mogu da posluže u tom orfejskom zadatku, u zadatku spašavanja nekoga, izlaska iz sveta mrtvih. Možda ambiciozno za pesništvo, ali tako je bilo od uvek.
Upravo bih zastala kod tog motiva detinjstva. Koliko je on važan, i on je i u drevnom dečaku, a i ovde recimo pronalazimo stihove iz Šerbeta u beloj šerpici na tufnice, pa potom Dnevnik bez datuma, sve to naravno upućuje na doba detinjstva. Koliko vam je detinjstvo kao tema, motiv važan?
Mislim da detinjstvo sa godinama dobija na važnosti. I da detinjstvo izraste u nešto što je svojevrstan povratak na te prve stepenice i na te prve korake. Naravno, to je jedno detinjstvo prevrednovano, mišljeno drugačije, postoji čak s jedne strane arheološka potreba da se ono istražuje, a sa druge strane postoji čak i neka sociološka želja da se ono sačuva od zaborava. Naprimjer, pada mi se na pamet kako je to u romanima Annie Ernaux, kako je tako, takođe možda i u nekim skorijim radovima Ane Ristović.
I ne samo u vezi sa detinjstvom, nego uopšte u čitavoj poemi istakla bih inovativnost pesničke slike. I evo, ilustracije radi, izdvojila sam neke sintagme iz usirene ispovesti, iz prekinutog sprovoda, iz prolećne bifore, iz utehe prerano poslate i mlake i tako dalje. Koliko ste radili na jeziku ili drugačije rečeno na pesničkoj slici? Kako su dolazile ti spojevi?
Pa, za razliku od recimo drevnog dečaka, ovde je stvarno fokus bio na stihu i fokus bio na čak sintagmi. Znači, izlazak iz nečega. S jedne strane, mislim da postoji svojevrsna zvučnost koja nije tu zvučnosti radi, ali koja je veoma važna i koja je taj jedan pojam, koji je pojam bilo iz uspomene, bilo iz neke specifične težine koju nosi, ta reč koja joj se pridodaje i koja ima zvučnost, koja je negde uzdiže, stvoreni su tako da oni čine sliku. I to negde jeste možda više jezička slika nego metafora kakva je uobičajeno u pesništvu, ali mislim da ona podjednako dodiruje i nivo zvučnosti, ali i nivo značenja.
Ja bih tu još dodala ritam koji je specifičan upravo po tome kako je slika predstavljena, jer negde su, da tako kažem, u pitanju poeteme, dok s druge strane imamo drugde niz, akumulaciju iz nekog nosećeg pojma. Pomenuću i palimpsestnost koju ističe da. Jelena Milinković, intertekstualnost, biblijske i mitološke teme, ali fokusirala bih se sada na doživljaj, odnosno na jedan raspon osjećanja. Čini mi se da su melanholija i ironija dominantni. Šta vi kažete?
Da, melanholije u našoj književnosti i u savremenoj poeziji ima. Ironije takođe nemanjka. Ja sam pokušala da ih negde spojim u nekom možda blažem tonu, ali da to bude dovoljno katarktički. Da, sigurno, rekla sam da je knjiga nastala iz ljubavi za jednu životinju i za jedan žanr i sigurno da... Da je to i neki lični egzorcizam mnogih nekih emotivnih stanja, životnih stanja i stanja pisanja.
Upravo to, stanje pisanja jeste i naravno moje pitanje. Dakle, čini mi se da ovaj pojam, ajde tako da kažem, možda najuopštenije zveri, pre svega upućuje na telo i telesnost, o čemu smo govorili. Dakle, čovjek je okovan telom ili materijom, ali može li se on osloboditi na neki način, makar pisanjem? Odnosno, šta bi bio nulti stepen pesme, kako vi kažete, naravno, u odnosu na nulti stepen pisma, znamo.
Koliko čovjek bio okovan, on telo jeste. I pogrešno bi bila neka bežanja od tela da bi se bilo više čovjek. Zver jeste polisemička i vrlo problematična. Problematična jedna instanca zato što ja istovremeno i odvajam i poistovećujem sa životinjom. Koliko god zversko bilo nešto što nam se činilo kao vrlo telesno, zversko naprotiv može da bude isključivo duhovno, zversko može da bude naprotiv akumulacija svih tih nekih zlih duhova koje treba isterati iz tela da bi se telo smirilo. Tako da je to jedna ovako smicalica, jedna vrlo problematična, jedan vrlo problematičan termin koji, nadam se, čitaocu u stvari može da pruži mogućnost da te zveri dešifruje i dekriptuje kako god mu je drago.
Indikativan je kraj ove vaše poeme gde kažete da iz tela izlaze zveri jer nemaju drugog izlaza, jer ne mogu iz duha uz koji su srasle slepljene spajalicom pričvršćene. Još nešto što je simptomatično u vezi za ovaj kraj, s obzirom na njegovu sintaksičku nezavršenost, a to otvara pitanja, dakle, necelovitosti, nedovršenosti, pa zatim fluidnosti, što svemu pogoduje žanr poeme, ali meni je, recimo, asocijativno prizvao i sliku Uroborosa, nečega što je početak, a ujedno i kraj. Kako Jelena Milinković kaže, taj kraj, odnosno taj početak nije identičan. To je sada opet jedan novi proces. Kako vi vidite tu nedovršenost ili tu necelovitost, ako se sada, recimo, evo, ilustracije samo radi, pozovem na stih iz vaše prethodne knjige, ili recimo dva, da svaka bitnost leži u mreži nužnosti, van domašaja mreže postaje svoj probni kamen, ili kada se govori o otkrivanju srži, govoru predmeta, drugom grehu posle imenovanja, dozivanju naglas.
To ekovsko otvoreno delo, koliko je prisutno bilo u svakom delu koje nam se čini da je zatvoreno i dovršeno, sam na neki način htela da dovedem do što je moguće neke vidljivije granice. Tako da bismo mogli reći, ova sada poema može tako se nastavi i do beskraj. Može se zanizati iz godine u godinu. Ja sam u jednom trenutku stala kada sam osjetila da se deo neki tog vašeg uroborosa, te zmije, da je jedan od svojih repova dosegao. Što se tiče ovih citata iz Drevnog dečaka, to je opet drugačija neka poetika i druge neke motivske obsesije, kao na primjer taj motiv imenovanja koji mi je u Drevnom dečaku zaista bio važan. Ali sad vidim, na osnovu vaše sugestije, da je on prisutan i u ovoj knjizi. Samo što je to imenovanje, više imenovanje stvari nego što bi bilo imenovanje tog nekog bića iz Drevnog dečaka.
Ivana, zamolila bih vas na kraju ovog razgovora da pročitate još jedan deo vaše poeme Izlazak zveri sa izlaženjima iz životinja.
Zver zaostala u jeziku, breme je anđela koji praštaju. Pušteni niz isušeni fonetski kanjon. Slepog slova sa krute usne. Zver izlaze iz zaposednute, a tek što su se obrele na zaravni, pred liticom, zašlog umanjenog crnog sunca, što se vrti oko hladnog meseca sa zečijim profilom, zečijom usnom, srcem u zeca na zečijem trnu. Zver izlaze iz plasta, zlatnih igala, u kojim je izgubljen krvavi prst. Zver izlaze iz basni, najgorih tamnica, izlaze iz metamorfoza u kojima nikada nisu ni obitavale.
Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love. Mwana utidi waze, auka na muyo, kairi hana, inrupia, jana halawa, mauduka jaja, leonde ulio, mauduka jaja. Dalio wa hanzao, wasi hendro, uti wa hukumu, hata, liwaza zetabu, waona, eshelea zendema zahao. Kubali leo tilinde maudu
Take care of the one you love Take care of the one you need Take care of the one who needs you most The one far from home The one that fills your soul Take care of the one that holds your hand
Come Hanzo, I know that you know. Come Hanzo, I know that you know. Timbi hoto zamba daima bainu dunia izo kweli. Mahaba kaya bai uhara
Kamanzo I know that you know Kamanzo I know that you know
Ecco Five Stars vam predstavlja novi film Oscarovke Juliette Binoche. Šta se dešava kada savršene domaćice uzmu stvar u svoje ruke? Komedija Kako biti dobra supruga.
Od 20. maja u bioskopima.
49. Međunarodni filmski festival Fest od 7. do 16. maja 2021.
Filmski festival Slobodna zona. Treći 15. put na turneju po Srbiji i predstavlja najbolje filmove sa prošlogodišnjeg izdanja. Undine. U slavu kraljice.
To se neće ponoviti ni za 5000 godina.
Pad kralja. Jalda. Noć za oproštaj. Lepši svet. Sune. Sune. Dečak za sve. Roka. Devojčica koja će spasiti svet. Od aprila do avgusta. U više od 50 gradova Srbije.
Five Stars vam predstavlja novi film Oscarovke Juliette Binoche. Šta se dešava kada savršene domaćice uzmu stvar u svoje ruke? Komedija Kako biti dobra supruga.
Od 20. maja u bioskopima.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ali ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Teci, teci, Dunave. Sve zbog nje, al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visoka.
Nekim život da podi.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko.
U
U Gutenbergovom odgovoru danas razgovaramo sa Predragom Petrovićem, profesorom Filološkog fakulteta u Beogradu, povodom njegove nove teorijske knjige Horizonti modernističkog romana u izdanju Čigoja Štampe. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Ova vaša knjiga se nadovezuje na prethodnu, takođe teorijsku, avangardni roman bez romana, objavljen u 2008. pa u proširenom izdanju 2017. godine. I samim tim horizonti se naravno i ovde u tumačenju šire, a ja bih se zadržala pre svega na ovom vašem naslovu koji naravno upućuje na to da se radi o poetičkim, tako da kažem, horizontima, ispitivanjem poetičkih pitanja romana kao žanra, da kažemo najuopštenije u nekim problemima kompozicije, u skladu sa slikom sveta ili doživljajem junaka. Međutim, horizonti, s druge strane, upućuju na jedan širi kontekst društveno-istorijski koji vi takođe uključujete u svoje tumačenje. U kom svetlu sve se mogu posmatrati ili u kom rasponu? Kada to kažem, ovde mislim između ostalog i na ono što je istaknuto na koricama ove knjige, pročitaću sada taj deo, dok je na početku stoleća fokusiran, dakle roman, na intimu usamljenog pojedinca koji osjeća frojdovsku nelagodnost u kulturi, u godinama nakon Velikog rata roman svoju poetiku uspostavlja u kontekstu istorijskog sloma vrednosti. Pa bi bilo zanimljivo da čujemo kakve su to nijanse, pre bih tako rekla, možda neki radikalni preokret između te intime i tih istorijskih pitanja.
Dobro ste zaista sve uočili, i taj poetički raspon i taj specifičan naslov koji se zaista odnosi na nekakve različite vidike, na različite kontekste, krugove unutar kojih mi možemo posmatrati roman i uopšte književnost u 20. veku. Ova knjiga obuhvata taj jedan najpre veliki poetički književno-istorijski raspon, dakle od te prve decenije 20. veka, od recimo romana Bespuće, Veljka Milićevića i Nečista krvi Bore Stankovića, pa do recimo 70. godina romana o Londonu Miloša Crnjanskog, Peščanika, Danila Kiša ili Omer Paše Latasa i Ive Andrića. Dakle, to je najpre jedan veliki taj književno-istorijski horizont modernizma kao jedne velike epohe koja je obeležila ovaj 20. vek, ali unutar toga, kažem, o romanima se može govoriti iz različitih perspektiva i te perspektive se nekako menjaju iz tekstova u tekst i prosto prateći neke promene i u književnosti i u istoriji i u politici i u ideologiji koje su se tokom 20. veka dešavale. Težište jeste naravno na tim poetičkim, stvaralačkim pitanjima, na poetici samog žanra, ali roman je možda više od svih žanrova, jel, upućen i na istoriju, na politiku, na ideologiju, dakle na mnoštvo tih, jel, bahtinovski rečeno, mnoštvo tih glasova progovara ovaj u tim romanima. Ja sam to pokušao da obuhvatim potencirajući recimo ovu reč, ovaj horizonti. Inače, kako sam došao do nje? Pa to možda ima veze ovaj malo i sa nekim drugim umetnostima. Naime, na naslovnoj strani ove knjige je jedna fotografija Mana Reja, Spirala. Ja sam je zapravo iz pozitive prebacio u negativ. Malo sam intervenisao na toj fotografiji. I zapravo ta fotografija i ta spirala napravljena od hartije me asocirala i na uopšte te horizonte, ali i na nekakve različite kontekste, na te različite odnose, jednostavno rečeno, svetlosti i tame u 20. veku i na istorijskom i političkom i ideološkom planu. Dakle, od te priče o intimi junaka, od junaka koji su negde zatvoreni u Orahovu ljusku, vlastite intime, kao što je to kod Stankovića i Milićevića, nakon Prvog svetskog rata izlazimo na tu jednu veliku svetsku istorijsku pozornicu, to suočenje sa istorijom, sa slomom vrednosti unutar kojih, jel, se treba uspostaviti, unutar kojih se junaci uspostavljaju, pa potom nakon Drugog svetskog rata, jel, novi istorijski potresi, ali koji su sada praćeni nekim ozbiljnim političkim, ideološkim pitanjima, odnosom umetnosti prema politici i ideologiji, što sam inače pokušao da ispratim ne samo u književnosti i u romanu, nego i u filmu. Na filmu, ovaj, pogotovo u Crnom talasu, koji tekako ima veze sa književnošću 60. godina, pa sve negde do tog poznog modernizma u ostvarenjima, recimo, Kiša, Andrića ili Crnjanskog, kada se već vide obrisi ili horizonti jednog novog postmodernog doba.
Držat ćemo se te reči horizonti, no prije nego što se vratim na nju u kontekstu ovoga što ste do sada rekli, možemo pomenuti posebno tekstove Miloš Crnjanski i ruska književnost i Rastko Petrović i američka kultura, s obzirom upravo na ovo širenje horizonta, odnosno na šire kulturno-istorijsko određivanje pisca, njegovog dela u odnosu prema drugim kulturama, pre svega piscima iz tih kultura. Vi između ostalog kažete da je Crnjanski, odnosno citirate ga, smatrao da su ruski pisci daleko bolji, odnosno ruska književnost od bilo koje druge. Onda povlačite neke veze sa Rastka Petrovića, recimo sa Whitmanom i drugim književnicima američkog tla.
Da, to su dve onako zanimljive komparativne studije, jedna posvećena je odnosu prema istoku, prema ruskoj književnosti, a jedna otvara ova pitanja odnosa prema zapadu, prema ne samo američkoj književnosti, nego uopšte i američkoj kulturi.
Postavljeni jedni pored drugih ovako deluju nekako i polemički,
naravno,
i saobrazno.
Oni su tačno postavljeni, tačno jedan pored drugog, i negde komuniciraju jedan s drugim, nastavljaju se, nadovezuju se o jedan na drugog, jer, kako ja to kažem, jel, romani, odnosno junaci romana Miloša Crnjanskog, ovi sanjaju o tim nepreglednim prostranstvima Rusije, i Rusija se kod Crnjanskog uspostavlja od tih nekakvih sumatraističkih, lirskih, poetskih vizija, pa do nekih istorijskih, geopolitičkih predstava u njegovim poznim romanima. Dakle, to je jedan veliki raspon te slike Rusije, koji je zanimljiv, važan, ne samo u književnosti i romanu, nego, kažem, važan i za razumevanje uopšte naše kulture, istorije poslednjih vekova. Dakle, to je jedno vrlo složeno pitanje našeg odnosa prema Rusiji, očekivanja koje danas imamo negde od Rusije, veza, prijateljstva, nesporazuma sa Rusijom. To je priča o Crnjanskom, a s druge strane je Rastko, čiji junaci tu nekakvu sreću ili taj hronotop sreće pronalaze u Americi. I u osnovi sam Rastko je, za razliku od Crnjanskog koji nije otišao u Rusiju, Rastko je bio u Americi, završio svoj život u Americi, i to njegovo interesovanje za, ne samo za onu zvaničnu američku kulturu, nego i za onu subkulturu, recimo za kulturu američkih indijanaca, za džez, za umetnost afroamerikanaca, koja u to vreme kada on tamo stvara nije ni približno imala onaj status koji ima danas. E, to su takođe neka, ovako kažem, vrlo zanimljiva pitanja koja su se negde upisala u Rastkove romane, ali i uopšte negde u našu književnost i kulturu prošloga veka. Dakle, ti nekakvi horizonti, jedan taj vidik ka istoku, ovaj drugi ovaj ka zapadu. E sad, negde ti tekstovi otvaraju pitanje, može li se to nekako pomiriti, ima li tu veze, ima dijaloga?
Jedna subtilna ironija, ja bih ipak rekla da ima i toga između ostalog, ali u nekom dobrom smislu. Zato što iza toga dolazi i rad Svet kao pozornica u romanima Ive Andrića, gde se opet vidici šire. A mi smo, evo, opomenuli radove koji su nekako u centralni, odnosno na sredini knjige, dok prvi rad se odnosi na bespuće Veljka Milićevića, poetički identitet modernog romana, a poslednji jeste Andrićev roman o umetniku Omer Paša Latas. Zanima me vaša koncepcija ove knjige. Već smo se dotakli nešto govoreći o ovim radovima. Zašto je, recimo, prvi rad o bespuću Veljka Milićevića, koji 1912. objavljen, a Stankovićev, koji je dve godine ranije, recimo, došao za njim, dok ste, recimo, rad o Stankoviću objavili ovde, kako u napomeni stoji, čak 2012. Ovo su neki noviji radovi. Dakle, koja je vaša vodilja bila da ovako uobličite, s tim što bih pomenula da različite vrste veza i spona postoji u ovoj knjizi i njih ćemo se dotaći?
Da, ja sam ipak vodio računa kako da ove radove koji su nastali tokom jednog dužeg perioda ipak povežem. Ima tu naravno jedna hronološka nit. Dakle, Bespuće se pojavilo prvi put 1912. godine u knjizi, ali je najprije izlazilo u Srpskom književnom glasniku 1906. godine, tako da je ovaj kratki roman možda hronološki pre nastao ovaj Stankovićev romana Nečista krv, ali prosto sam želeo da istaknem taj danas pomalo zaboravljeni roman, roman Bespuće, a koji se često i naziva prvim modernim srpskim romanom. Dakle, negde priča o modernizmu u srpskom romanu počinje upravo od Bespuća i od te situacije apsurda koja je otvorena u Bespuću i koja nagoveštava sve ono što će se kasnije dešavati ne samo u srpskom, nego i u evropskom romanu. Ja sam negde pokušao da iz perspektive, recimo, tog egzistencijalističkog kamijevskog apsurda pročitam taj Milićevićev roman, prosto sam negde želao da ga nekako istaknem, da ga prosto stavim na početak, na prvo mesto, između ostalog i zato što je nekako nepravedno zaboravljen, dugo nije objavljivan i ostao je poznat možda samo onim dobrim poznavaocima ili studentima naravno književnosti. Pa sam ga zato stavio na prvo mesto, a da negde knjigu završim upravo tom pričom o umetnosti uopšte, o smislu, značenju umetnosti, odnosu umetnosti prema politici, ideologiji, to je naravno pitanje ovog nedovršenog Andrićevog, također manje poznatog, nešto manje čitanog Andrićevog romana Omer Paša Latas. Tako da je negde knjiga uokvirena eto radovima od ta dva romana koja, kažem, čini mi se, nisu baš toliko poznata nekoj možda široj čitalačkoj publici ili su možda samo poznata, ali nisu možda toliko čitana. Dakle, upravo takvim delima, dakle, od toga kako se negde modernizam negde konstituiše u romanu na početku 20. veka i kako se on negde možda postepeno, ajde kažemo, okončava u tom nedovršenom. I to je intrigantno pitanje, zašto baš nedovršeno, zašto Andrić taj roman nije dovršio, možda se baš u toj nedovršenosti, fragmentarnosti, otvorenosti te forme krije tajna uopšte umetničkog stvaranja i statusa umetnosti u modernizmu.
But for me, you are the perfect princess. Even if you shave the hair of your eyes glow with tenderness, and I'll be chasing the
Nastavljamo razgovor u Gutenbergovom odgovoru sa našim gostom, profesorom Predragom Petrovićem, o njegovoj knjizi Horizonti modernističkog romana. Pomenuli ste, između ostalog, recimo, kod Andrića fragmentarnost, odnosno nedovršenost romana, a u ostalim radovima, zapravo gotovo svim, čini mi se da je glavno težište na promišljanju duha vremena, odnosno kako su pisci osjećali i izražavali, umetnički oblikovali duh vremena u kojem je njihovo delo nastajalo. Ovi pisci kojima se bavite su svako na svoj način promišljali tu poetiku romana i pre svega stavljali u centar pažnje individualnu sudbinu i intimu pojedinca, a to je posebno izraženo recimo kod onih pisaca koji se bavi temom rata. I kažete između ostalog da su ti romani učinili dalekosežne promene, kao što i Milićevićev, recimo, o kojem se malo zna. Da ne govorimo, to već svi znaju o dnevniku, o Čarnoviću, Miloša Crnjanskog, ali su tu i Crvene magle Vasićeve i Pokušeno polje Ćosića. U kom smislu ste sve sagledavali ili šta biste izdvojili možda kao ključnom od tih poetičkih promena, pre svega u odnosu na realistički model kada je reč o ovim piscima?
Pa to je upravo ta nova pozicija uopšte čoveka u 20. horizontu 20. veka, odnosno nova pozicija romanesnog junaka koji ovaj svet sve više doživljava kao apsurdan, koji sebe u tom svetu doživljava kao stranca, koji osjeća neku vrstu nelagodnosti u tom svetu i konačno koji sve više počinje da pažnju posvećuje svome telu. To je recimo jedno vrlo zanimljivo pitanje kojim se bavim upravo u ogledu Stankoviću i nečistoj krvi. Mm-hmm. Ali to interesovanje za telo, za seksualnost, za erotsko je također nešto što počinje da obeležava ovaj roman u prvim decenijima 20. veka i što se može kontinuirano pratiti ovaj, sve do danas. Dakle, ta nova spoznaja sveta koja nije samo u vezi sa onim promenama koje su dešavale u istoriji, politici, ideologiji, nego i u nauci, ne znam, od Einsteinove teorije relativiteta, pa nadalje, prosto čitav univerzum se negde ovaj promenio ili naš doživljaj univerzuma se promenio i to je ostavilo dalekosežne posledice i na roman i na status, identitet romanesnog junaka, tako da je i to pitanje identiteta tog otvorenog, promenjivog, mnogostrugog identiteta takođe nešto se provlači, junaka, ono što se provlači kroz ove radove. Ali zanimljivo je koliko modernistički roman ipak uspostavlja i nekakve veze sa nekim, recimo, vizijama sveta koje su uspostavljene još u antičko doba, srednjem veku, renesansi, recimo, to je ta vizija sveta kao pozornice koja se takođe provlači u ovim ogledima. E to, kako veli pripovedač romana o Londonu, da smo zapravo svi na jednoj velikoj pozornici, da igramo određene uloge, da menjamo maske, ne znamo ni ko je režiser, ni scenarista ove predstave u kojoj učestvujemo, ali je samo jedno jasno da ćemo svi sa te pozornice i Kraljević i Prosjaci sići u taj mrak, možda onaj isti iz koga smo izašli. Dakle, pokušao sam da uspostavim, da pratim nekakve takve veze, da pratim nekakav imanentno poetički dijalog koji se uspostavlja između autora, između romana, koji čak možda i ne pripadaju istim periodima, ali se kod svih njih, kažem, vidi napor, to što ste vi rekli, da vidi se napor autora da negde spoznaju, da izraze, da artikulišu taj duh epohe i duh tih velikih dinamičnih promjena koje su se u 20. veku dešavale.
Evo, kratko da se dotaknemo tih, kako ste rekli, bliskosti narativnih postupaka u jednoj liniji koju pratite od Crnjanskog preko Selimovića do Kiša. To se zove Naslednici Petra Rajića, a inače to fokusiranje na mansardu Kišovu otvara upravo pitanje umetnika i pisanja koje se posle nastavlja na Andrićevog Omerpašu Latasa. Kako vidite recimo tu razvojnu liniju i od Crnjanskog do Kiša, ali ili Andrića, u između ostalog i u kontekstu onoga, hajde tako da kažem, jedna od podela romana na roman lika i ovde roman umetniku.
Pa, meni se čini da se tada početkom, na samom početku 60. godina odigrao jedan vrlo značajan susret različitih književnih umetničkih senzibiliteta. Tada se pojavila Andrićeva lica, posthumno Dan šesti Raska Petrovića, druga knjiga se oba Miloša Crnjanskog, Tišine Meša Selimovića, Mansarda Danila Kiša. Dakle, u jednom relativno kratkom periodu autori koji pripadaju različitim generacijama objavljuju romane između kojih se uspostavljaju nekakve diskretne, subtilne veze. I već se tu začinje negde taj specifičan roman o umetniku, zapravo on je već otvoren i u desničnim romanu Proleće Ivana Galeba, ali dakle taj roman o umetniku koji poput magneta povezuje čitav niz, kažem, pitanja i čisto književnih, poetičkih, stvaralačkih, narativnih pitanja koje se tiču lika, kako konstituisati uopšte jedan takav složeni lik kao što je umetnik i taj umetnički senzibilitet izraziti u romanu, ali u istima, kažem, to su svi romani koji otvaraju i ova politička, kulturološka, ideološka, društvena pitanja o statusu umetnika, o mestu umetnika u društvu i konačno otvaraju pitanje šta je to što umetnost može da nam kaže o društvu i svetu u kojem živimo, i to upravo u vreme kada je umetnost sve više nekako na margini, jel, taj umetnik koji je negde, eto, prognan na mansardu i negde živi možda bliže zvezdama, a dalje od ovozemaljskog sveta. Dakle, kako se negde uopšte umetnik snalazi u ovom modernom svetu i šta to zapravo umetnost o tom svetu koji je ispunjen tolikim istorijskim užasima može da nam kaže i koliko je možda umetnost i danas negde potrebna, neophodna za život i za razumevanje sveta.
O tome, između ostalog, razmišljate i u još jednoj novoj knjizi pod nazivom Enciklopedizam i teorija romana, o kojoj ćemo razgovarati drugom prilikom, ali evo za sam kraj pozvaću se ovde na jednu vašu rečenicu iz prethodne studije Avangardni roman bez romana, a to je da je roman tih 20. godina nije otvoreno polemisao sa prethodnicima, već je to bilo pre svega imanentno poetičko preispitivanje i usporavanje svih postojećih i očekivanih žanrovskih ograničenja. S obzirom na ove ovde sada autore, ali ne samo na njih, već i na ove koji danas pokušavaju da osete duh vremena, naše aktivne, aktualno stvaraoce i da umetnički to oblikuju izraze, kako biste ocenili horizonte savremenog romana?
Pa, to nekako uvijek je lakše, naravno, sagledavati to iz određene vremenske perspektive nego govoriti baš o onome što se danas upravo dešava, ali meni se čini da tu postoji čitav niz veza. U jednom trenutku ja sam, čini se, branio jednu tezu da bi se ovaj savremeni trenutak naše književnosti mogao nazvati ne više postmodernistički, nego možda hipermodernistički, možda i zato što živimo u toj jednom hipersvetu, ali možda i zato što romani koji se pojavljuju u novije vreme sve više imaju potrebu da uspostavljaju neke veze sa onom prošlom epohom, a to je upravo modernizam. Dakle, te naglašene veze koje se, recimo, mogu pratiti od, recimo, pomenutog Bespića Veljka Milićevića, to, recimo, nekih kratkih romana Davida Albahari ili Vladimira Tasića, ili, recimo, kako se kod Gatvalice u Velikom ratu uspostavlja ponovo ta jedna svetsko-istorijska pozornica koju smo možda imali prilike da vidimo kod Crnjanskog ili kod Andrića, ili to pitanje identiteta, marginalca, ljudi koji su, recimo, u Tišminom romanu Bernardijeva soba. Dakle, ponovo neki intelektualci, umetnici koji su na margini, onda se te pozicije margine posmatraju vrednuju svete. Dakle, vrlo su složeni horizonti ovog savremenog romana, ali čini mi se da se tu nekakve veze, dijalog sa onim klasicima srpske književnosti 20. veka, te veze se uspostavljaju, neguju i čini mi se da su danas neophodne posle jednog velikog postmodernističkog iskustva. Te veze su ponovo potrebne sa nekim možda klasičnim vrednostima i pitanjima koje je modernizam tokom 20. veka otvorio.
Hvala najlepše na razgovor.
Molim, hvala vama.
Naš gost bio je Predrag Petrović, govorili smo o horizontima modernističkog romana u izdanju Čida štampe. U ime ekipe koja je realizovala Gutenbergov odgovor, Sonja Milovanović želi vam prijetan dan.